Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da, sog'-salomat uchrasha olganimiz uchun Xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Aziz birodarlar, muqaddas kalomni aytishicha, inson Xudovand tomonidan yaratilganidan beri har bir insonning tushunchasida Xudovand haqida oz bo'lsa-da tasavvuri mavjud. Ba'zi paytlarda inson Xudoga o'xshashlik tomonlari borligini ham his etamiz. Muqaddas kalomning ibtido kitobi 1-bobi 26 oyatida aynan shu haqida gap boradi. Keling, hurmatli radio tinglovchi, shu oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Yana Xudo, u suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik. U dengizdagi baliqlar, ko'k yuzidagi parrandalar, chorvalar, butun yer yuzi va yerda harakat qiluvchi barcha mahluqot ustidan hokimlik qilsin dedi. Bu nima degani? Bu degani, yaratilgan odam ba'zi bir jihatlari bilan Xudoga o'xshab ketadi. Chunki butun yer yuzini va butun koinotni boshqaruvchisi bu Xudodir. Xudo esa insonga o'zi boshqarayotgan ba'zi bir xizmatlarni tuhfa qilmoqda. Masalan, biron bir korxonada hamma ham birdaniga boshqaruvchi bo'lib qolmaydi. Albatta, bosh rahbar ishchilar orasidan o'ziga yaqinroq, qo'lidan ish keladigan kimnidir tanlab oladi va boshliq qilib qo'yadi. Yangi tayinlangan boshliq qanchalik urinmasin, baribir o'zidan katta boshliq bor va doimo unga bo'ysunishi shart. Aks holda bosh rahbar u bilan istaganini amalga oshirishi mumkin. Xudovand odamni yaratganida u odamga xos bo'lgan barcha his-tuyg'ularini ham qo'shib berdi. Shuning uchun inson yig'lay oladi va xursand ham bo'la oladi. Shunday ekan, inson o'zining gunohkor yoki gunohlari uchun tavba qilgan, ya'ni kechirilganligini ham aniq biladi. Shunday ekan, aziz radio tinglovchi, hech bir odam vaqti soati kelganda men hech narsadan xabarim yo'q edi deb bahona qila olmaydi. Hozirgi kunda ko'chada har xil odamlarni uchratish mumkin. Ya'ni vijdonli, insofli odamlarni ham, yoki bo'lmasa, bularning aksi ham mavjud. Xudovand odamlarni doimo bir-biriga mehrli bo'lishini istaydi. Lekin odam nima uchun ko'pincha buning aksini qiladi? Hurmatli birodar, keling, Xudoga munosib odam bo'lishga harakat qilaylik. Uning amrlarini bajarib, doimo vijdonli, insofli bo'lishga harakat qilaylik. Faqatgina shunday yo'l bilan zamonamizni yanada guzalroq qilishimiz mumkin. Nima uchun dunyoda insonlar va millatlar orasida urush-janjal bo'lib turadi? Albatta, buning asosiy sabablaridan biri odamlar Xudoni bilmasligidadir. Odamlar madaniyatli bo'lishni Xudovand juda istaydi, lekin ko'pincha odamlarning o'zlari buni istamaydilar. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling, har birimiz mamlakatimiz va unda yashaydigan odamlar uchun vatanimizni gullab yashnashi uchun tinimsiz ibodatda bo'laylik. Shunda Xudovand yurtimizni yanada marhamatlab, yanada go'zalroq qiladi. Aziz birodarlar, bizning internetdagi saytimizga marhamat qiling. Manzilimiz www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.